Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går? Den som var så bra? De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre er så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som i mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode så skal jeg ta for meg den velkjente saken om Marilyn Monroe, som jeg helt sikker på at vi alle har et forhold til på en eller annen måte. I det minste så har man jo hørt navnet hennes i en eller annen setting. Marilyn Monroe var jo definitivt en av de mest innflytelsesrike navnene innenfor filmbransjen noensinne, og det gjør at selv om det nå over 60 år siden hun døde, så vil jeg tørre å påstå at hun likevel fremdeles et husholdningsnavn den dag i dag. Karrieren hennes var også noe helt utenom det vanlige, i tillegg til at Marilyn på mange måter var av stor interesse for media, da hun skilte seg ut veldig som skuespiller. Gjennom livet hennes, og også etter at hun døde, så har mange mennesker spekulert i ulike deler av hennes historie, og derfor synes jeg at denne saken litt ekstra spesiell og interessant. La meg nå ta deg gjennom hele historien til Marilyn Monroe. Det hele startet den 1. juni 1926, da Marilyn Monroe kom til verden. Faktisk var ikke navnet Marilyn Monroe noe hun ble født eller døpt med. I realiteten fikk hun faktisk navnet Norma Jean Mortensen på Los Angeles General Hospital. Og under dåpen ble navnet hennes endret til Norma Jean Baker av den enkle årsak at moren ønsket at alle barna hennes skulle ha det samme etternavnet. Marilyn Monroe hadde da faktisk to andre søsken også, men disse halvsøsken. Når det kommer til Marilyns oppvekst, så det definitivt noe av det tristere jeg har vært borti. Hun visste nemlig aldri hvem faren sin var i oppveksten, og det fikk hun vel heller egentlig aldri vite. Rundt dette med faren så det også en del frem og tilbake, så jeg skal gi deg litt mer info på det, så fort jeg har introdusert deg skikkelig for moren til Marilyn. Moren hennes het nemlig Gladys Pearl Monroe og ble født den 27. mai 1902 i Piedras Negras i Mexico. Foreldrene hennes igjen het Otis Elmer Monroe og Adela May Monroe. På denne siden av familien så var det visstnok også en hel haug av psykiske utfordringer og problemer. Flere av dem på denne siden slet fryktelig psykisk, men så det viktig å huske på at dette også var en helt annen tid. På denne tiden så var det også sånn at dersom du slet psykisk eller ble diagnostisert med en psykisk lidelse, så var du rett og slett gal. Psykisk uhelse var på ingen måte forstått på samme måte som i dag, så det også viktig å ha med seg. Otis Elmer Monroe, altså bestefaren til Marilyn, døde også i 1909 av syfilis på hjernen, og bare noen år senere utviklet Della May hjerteproblemer, som også gjorde at hun begynte å slite med psyken som et direkte resultat av det. I 1927 ble hun innlagt på psykiatrisk sykehus med diagnosen manisk-depressiv psykose, og døde faktisk på sykehuset samme måned som hun ble lagt inn. Gladys Pearl Monroe giftet seg allerede som 15-åring i 1917 med en mann ved navn Jasper Baker. Sammen fikk de to barn, nemlig Robert, født i 1918, og Bernice, som ble født i 1919. Begge disse barna ble født i Los Angeles, men da Gladys og Jasper endte opp med å skille seg i 1921, så kidnappet faktisk Jasper begge barna og tok dem med til Kentucky, som er der han selv opprinnelig var fra. 11. oktober 1924 gifta Gladys seg imidlertid på nytt, denne gangen med en mann ved navn Martin Edward Mortensen, som faktisk også er halvt norsk. Som jeg nevnte innledningsvis, så ble jo Marilyn Monroe født i 1926, men til tross for at det høres naturlig ut at Martin var faren, så er det ikke nødvendigvis så enkelt som det. Selv om Gladys og Martin giftet seg i 1924, så skilte de nemlig lag bare noen måneder senere. Skilsmissen var imidlertid ikke ferdigstilt før i 1928, og i mellomtiden hadde de to fremdeles hatt et lite forhold til hverandre likevel. Samtidig som denne skilsmisseprosessen pågikk, hadde likevel Gladys også et forhold til en kollega på jobben sin på filmlaboratoriet, nemlig Charles Stanley Gifford. Dette vil jo da si at det var to menn som var intimt involvert med Gladys i løpet av årene 1924 til 1926, og på grunn av det er det vanskelig å si noe om hvem av disse to som faktisk var den biologiske faren til Marilyn, til tross for hvilket navn som sto på fødselsattesten. I 1981 så døde nemlig Martin, altså mannen Gladys gifta seg med i 24. Den gangen ble det funnet en rekke dokumenter, blant annet skilsmissepapirer og vielsespapirer, men også fødselsattesten til Marilyn. Her står faktisk Martin oppført som far, men her er det mange som stusser. Marilyn har nemlig selv fortalt at hun aldri fikk vite hvem som var den biologiske faren hennes, til tross for at de hadde et bilde av han i stua. Denne mannen på bildet fikk Marilyn aldri vite navnet på, så det eneste hun hadde å forholde seg til var jo at hun bare visste hvordan han så ut. En annen diskusjon er jo dette med at på den aktuelle tiden var veldig skambelagt å få barn utenfor ekteskapet. Av den grunn så er det jo flere som mener at det kan ha vært en sannsynlighet for at moren skrev Martin på fødselsattesten for at det ikke skulle se ut som at hun hadde hatt en affære eller at hun hadde møtt en annen mann mens skilsmissen pågikk. Marilyn selv gikk hardt ut og mente at Martin ikke var faren hennes også, men vi vet likevel ikke om hun visste om fødselsattesten på det tidspunktet eller ikke. Så må vi litt tilbake til disse andre søsknene som ble kidnappet av sin egen far og tatt med til Kentucky. Disse søsknene visste faktisk ikke Marilyn om engang før hun ble 12 år gammel, og det ene søsknet sitt møtte hun ikke engang før i 1944, da hun selv hadde fylt 18. Den hun møter da er sin halvsøster Bernice, som også kunne fortelle at Robert, altså halvbroren til Marilyn, hadde dødd av nyresvikt som 14-åring, som et resultat av en haug av ulykker og lignende, som fant sted så fort faren tok det med til Kentucky. Som vi skjønner, så levde ikke akkurat Marilyn i en oppvekst fylt av så mye tillit, stabilitet eller kjærlighet på den måten hun antageligvis hadde trengt. Moren holdt mye skjult for henne, og det legger jo ikke akkurat et grunnlag for hverken et godt mor-datter-forhold, eller et grunnlag for tillit på noe som helst måte utover det heller. I tillegg til disse faktorene så ble faktisk Marilyn plassert i et fosterhjem allerede 2 uker etter fødselen. Dette gjorde jo at Marilyn naturligvis trodde at det som var fosterforeldrene hennes den gangen, egentlig var hennes biologiske foreldre, for hun visste jo ikke om noe annet, og hadde heller ikke grunn til å tro noe annet enn det. Dette var frem til en dag der hun plutselig, uten forvarsel, fikk beskjed om at det ikke stemte. Det som egentlig hadde skjedd var at Gladys hadde betalt denne familien $25 i måneden for å ta vare på Marilyn, mens hun selv skulle komme på besøk i helgene. Disse helgebesøkene ble imidlertid bare færre og færre. Hun dukket sjeldnere og sjeldnere opp. Denne fosterfamilien var ikke nødvendigvis det beste miljøet for Marilyn det heller, da de var veldig sterkt religiøse og urimelig strenge i manges øyne. Nå er det jo ikke noe galt i å være hverken streng eller sterkt religiøs, men disse tingene gikk utover Marilyn på en veldig negativ måte når det gikk så langt at til og med å dra på kino ble ansett som en synd på lik linje som for eksempel alkohol. Til tross for dette fikk Marilyn et skikkelig godt forhold til fosterbroren sin, som faktisk var så lik Marilyn i både utseende og personlighet at mange kalte dem for tvillinger. Og det er jo helt utrolig merkelig, tatt i betraktning at det ikke var noe som helst som knytta dem sammen biologisk. På et tidspunkt ønsket faktisk også denne fosterfamilien å se på mulighetene om å adoptere Marilyn, da de hadde hatt henne hjemme hos seg siden fødselen omtrent, og hadde fått et veldig sterkt forhold til henne. Dette ønsket likevel ikke Gladys å gå med på, så da Marilyn var 7 år gammel, tok Gladys henne tilbake igjen. Her støter vi på noen problemer, kan du si. Som jeg så vidt var inne på, så slet jo Gladys veldig med psyken sin, og etter hvert skal det bare bli verre. I 1934 får Gladys nemlig diagnosen paranoid schizofren, etter å ha fått et mentalt sammenbrudd som resulterte i en tvangsinnleggelse. Dette gjør jo også at livet til Marilyn må vendes om på nytt, og hun blir plassert rundt i forskjellige fosterhjem, bor også hos andre familiemedlemmer og lignende. Som sagt, oppveksten hennes var på ingen måte stabil, og det er viktig å huske på at selvfølgelig kan det ha en innvirkning på hennes psyke igjen. I flere av stedene Marilyn må bo i denne perioden, så har hun selv uttalt at hun ble utsatt for både vold og seksuelle overgrep, så etter hvert virker det både bedre og tryggere for henne å heller bli plassert på et barnehjem. Det siste stedet Marilyn blir plassert i oppveksten er hos tanta til en venninne av moren. Faktisk er dette det mest kjærlige stedet hun ble plassert noen gang, men så etter hvert får far i huset et jobbtilbud i West Virginia. Dette tilbudet ser familien seg nødt til å ta, men da har de ikke mulighet til å ta med seg Marilyn, og av den grunn er hun nødt til å finne seg nok et nytt sted. På dette tidspunktet har Marilyn rukket å bli 16 år gammel, og i stedet for å fortsette i barne- og fosterhjemsveien, får Marilyn anbefalt å heller gifte seg, så hun og ektemannen kan kjøpe seg et hus. Hun hadde jo ikke akkurat noen i sikte, men hun får anbefalt nabogutten til den siste fosterfamilien, rett og slett fordi han virka som en grei fyr med gode verdier, og så kom han jo fra et godt etablert hjem med god økonomi. Denne gutten het James Dougherty, og bare noen uker senere ender de faktisk opp med å gifte seg. Som et resultat av giftermålet så ender Marilyn opp med å droppe ut av videregående, og skaffer seg heller en jobb på en fabrikk for å kunne tjene penger til livets opphold, nå som hun både var gift og bodde med ektemannen sin. Utrolig nok er det faktisk her Marilyn skal få en smakebit på sitt fremtidige liv, selv om det kanskje er det minst sannsynlige man skulle trodd. En dag kom nemlig en fotograf inn på fabrikken som ønska å ta bilder av kvinnelige ansatte som jobbet, og denne fotografen bemerka seg Marilyn veldig. Herfra tar hun på seg flere modelloppdrag og skjønner ganske raskt at konetilværelsen ikke akkurat er noe for henne i den alderen hun var i. I 1946 ender derfor Marilyn og James opp med å skille seg, og da var Marilyn 18 år gammel. Dette året skjer det også mye i livet hennes, for det er faktisk dette året at hun begynner å ta i bruk aliaset Marilyn Monroe. Ofte er det jo grunner til hvorfor artister og kjendiser velger å bruke aliasene de gjør, og i Marilyn sitt tilfelle er det faktisk på grunn av en kjent Broadway-skuespiller ved navn Marilyn Miller at hun ønsket å ta det fornavnet. Monroe jo da pikenavnet til Marilyns biologiske mor, så selv om hun hadde et veldig turbulent forhold til henne, så ønsket hun likevel å inkludere etternavnet i aliaset sitt. Som sagt så skjedde det jo mye for Marilyn i 1946, for i utgangspunktet hadde hun også mørkt hår, men valgte å bleke det helt blondt for å kunne være mer attraktiv i diverse roller og oppdrag. I tillegg er det dette året hun signerte en kontrakt med 20th Century Fox, men den ble avsluttet allerede året etter i 1947. I 1948 signerte hun enda en ny kontrakt, og denne gangen med selskapet Columbia. Men denne kontrakten ble avsluttet allerede litt senere det samme året. Grunnen til at disse kontraktene ikke var langvarige var rett og slett fordi Marilyn ikke ble tatt særlig seriøst i filmbransjen i sine første år, rett og slett fordi at hun egentlig jobbet som modell. I 1949 skal imidlertid dette endre seg totalt. Dette året er økonomien til Marilyn forferdelig dårlig, og hun ser på alle verdens muligheter for å kunne tjene inn noen ekstra dollar. En dag får Marilyn en regning, og denne ser hun at hun ikke har sjans til å betale. Samtidig kommer hun over en fotograf som trenger en modell til en nakenshoot. Denne shooten velger Marilyn å stille opp på, selv om hun aldri før hadde gjort noe lignende. Jobben betaler henne greit, og i tillegg er dette utrolig nok Marilyns springbrett i bransjen. Fra dette punktet av legges hun merke til fra de aller fleste i filmbransjen, og hun lander jobber på jobber. Det er utrolig nok også sånn her at Hugh Hefner, altså Playboy-kongen, først la merke til Marilyn, og han endte faktisk opp med å kjøpe rettigheter til et bilde av Marilyn, og brukte det på forsiden av det aller første Playboy-magasinet. Det hevdes også at Hugh Hefner hadde en veldig spesiell besettelse av Marilyn, og det sies at han faktisk også kjøpte begravelsesplass rett ved siden av Marilyn Monroe for ganske mange millioner før han selv døde. I 1952 skal kjærligheten på nytt blomstre for Marilyn Monroe. Den tidligere velkjente baseballspilleren Joe DiMaggio spurte nemlig en venn dette året om ikke han kunne sette han opp med Marilyn, for han hadde hatt et veldig godt øye til henne en god stund. Det ender faktisk også opp med å funke, og i 1954 går Marilyn og Joe inn i sitt andre år i et langdistanseforhold. Det var i 1954 at de to også endte opp med å gifte seg. Det høres jo da kanskje ut som at dette forholdet gikk som smurt, og at det kanskje til og med virka litt meant to be, men faktisk var dette forholdet dømt til å ikke gå så bra helt fra starten, da de begge to ville helt forskjellige ting i livet. Marilyn var jo veldig opptatt av å jobbe, og hadde endelig fått muligheten til å leve ut drømmen sin, mens Joe på den andre siden ville egentlig bare ha en hjemmeværende kone, som ikke egentlig gjorde noe særlig ut av seg. Faktisk så hatet han også Marilyns offentlige image, for etter hvert så hadde hun blitt et sexsymbol, og det klarte han ikke å håndtere som ektemann. Du husker jo kanskje at jeg nevnte at Marilyn bleket håret sitt blond for å bli mer attraktiv i filmbransjen, og det gjorde jo at hun fikk mange nye og store roller, men det gjorde også at hun ble casta som en dum blondine, som var det mange filmer fokuserte på den tiden.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Da kan man jo også se for seg at det etter hvert byr på litt konflikter og friksjon I forholdet når ektemannen på toppen av dette hater imaget. Etter hvert utvikler faktisk forholdet seg også til å bli voldelig, og det rapportert om flere tilfeller hvor Joe har vært fysisk voldelig mot Marilyn. Hun ender da opp med å søke om skilsmisse, og selv om Joe gjør alt I sin makt for å be om tilgivelse og å få henne tilbake, så det ingen sjans. Marilyn har bestemt seg. Det tar heller ikke lang tid før Marilyn finner seg en ny mann igjen, nemlig Arthur Miller. Han var faktisk også skuespiller på den tiden her, så det var sånn de to møttes. Selv om forholdet var langt bedre enn hennes tidligere ekteskap med Joe, så følte Marilyn likevel at hun ikke fikk den støtten hun trengte og fortjente, så av den grunn tok forholdet slutt I 1961. Arthur Miller faktisk også den eneste av Marilyns kjærlighetsrelasjoner som ikke dukket opp I begravelsen hennes, og det har han forklart med at han ikke ønsket å være rundt så mange falske mennesker som han visste kom til å dukke opp der. Men så har han også sagt at Marilyn var en fantastisk person frem til hennes indre demoner tok overhånd. Det jo da I 1961 at disse demonene visstnok skal ha kommet skikkelig til overflaten. Marilyn hadde nemlig gjennom karrieren sin blitt introdusert for en rekke rusmidler og tok ofte piller sammen med alkohol for å klare å håndtere stresset på privaten og I jobbsammenheng. Dette jo åpenbart ikke en god kombinasjon på noe som helst måte, ei heller sunt for hennes relasjoner til både seg selv og andre. Faktisk hadde Joe, altså den tidligere voldelige ektemannen, vært en av Marilyns største støttespillere da disse problemene kom til overflaten, samtidig som han også en av de som skylder mest på seg selv for det kommende dødsfallet til Marilyn, da han var den som etter hvert fikk henne ut av et psykiatrisk sykehus. En ting som skikkelig trist å måtte dele også Marilyns store drøm og ønske om å en dag kunne bli mor. Visstnok hadde hun flere ganger gått gjennom spontanaborter I livet sitt, og flere spekulerer også I om hun gikk gjennom en frivillig abort I løpet av karrieren sin, ettersom Hollywood hadde veldig strenge regler for sine kvinnelige skuespillere på den tiden. Ble en skuespiller gravid den gangen, så kunne det hende at hun fikk et annet rykte og stempel, og det kunne de ikke risikere for en skuespiller av Marilyns rang. Marilyn selv skyldte på seg selv for at hun ikke klarte å få barn, og at hun heller aldri fikk det før hun døde. Hun slet nemlig masse med endometriose, og selv om hun fikk smertestillende på resept for dette, så var det ingenting som fungerte, og hun trodde at alt dette var på grunn av hennes rusproblemer. Rusproblemene hennes også det som til slutt skal ta livet av Marilyns veldig suksessfulle, men også tragiske liv. På morgenen den 5. august 1962 blir Marilyn Monroe funnet død på soverommet sitt av husholdersken sin som 36-åring. Soverommet ser totalt endevendt ut, og nattbordet smekkfullt av både piller og alkohol. De fleste pillene forskjellige reseptbelagte legemidler, blant annet antidepressiva og smertestillende. Det som ekstra trist oppi det hele at Marilyn selv også ønsket å få hjelp, og rundt en måneds tid etter at det ble slutt med Arthur Miller, så la hun seg selv inn på psykiatrisk sykehus. I stedet for å bli rehabilitert ble hun heller lagt på isolat og fikk ikke lov til å dra derfra. Hun ble diagnostisert med både depresjon og insomni, men de ville også utrede henne for en personlighetsforstyrrelse. Sistnevnte fikk vi egentlig aldri noe offentlig resultat på, men uansett er dette sett i sammenheng med at hun også hadde forsøkt å ta sitt eget liv, gjør jo saken desto mer trist. Marilyn forsøkte jo virkelig å få hjelp, men ble sviktet av systemet, og da spør man seg jo om det er noe man kunne gjort for å forhindre at dette skulle skje. Obduksjonsrapporten av Marilyn Monroe viser at hun døde av en overdose og mulig selvmord, men akkurat det er det mange som nekter å akseptere som dødsårsaken. Akkurat det kommer jeg straks tilbake til, men før det ønsker jeg å gå litt tilbake til farssituasjonen til Marilyn, for den har vi nemlig fått en delvis konklusjon på. Ifølge den første ektemannen til Marilyn, altså James, så var hun lenge veldig usikker på hvem som var faren, men at hun etter hvert klarte å gjøre nok research til å klare å finne ut at det var Charles Gifford, altså kollegaen til Gladys, som var den biologiske faren hennes. Ifølge James skal Gladys selv også ha sagt at hun ikke kunne skjønne at det skulle være noen andre enn Charles, men da kan man jo spørre seg hvorfor i all verden hun skrev Martin på fødselsattesten. Halvsøsteren til Marilyn har også uttalt at da Marilyn lå på det psykiatriske sykehuset mot slutten av livet sitt, så fikk hun også besøk av sin biologiske far, men at hun ønsket å holde identiteten hans skjult. Var det ikke hverken Martin eller Charles som dukket opp? Altså, var sjokket såpass stort? Akkurat det får vi heller antageligvis aldri vite, og til dags dato vet vi jo heller ikke om det James og halvsøsteren fortalte faktisk var sant heller, men det gir oss kanskje noe å holde oss til i det hele tatt. Når det kommer til saker om store kjendiser som dør, så er det jo alltid sånn at det dukker opp en haug av teorier, og mange nekter å forsone seg med dødsårsaken man blir fortalt av myndighetene. Da er det også viktig for meg å etablere at selv om det er spennende å høre om slike teorier, så er det også viktig å lytte til hva som er fakta i saken, og det er alt jeg har delt med deg hittil i episoden. Ingen av disse teoriene har egentlig rot i noe særlig fakta, men har da oppstått på lik linje som teoriene om for eksempel Michael Jackson, Biggie Smalls og så videre. Med det sagt så er det en teori veldig mange prater om, og som jeg tror har fått såpass fotfeste i populærkultur, fordi det har blitt snakket om i så mange år at det nesten har blitt ansett å være fakta, til tross for at man ikke vet for sikkert hvorvidt det er det eller ikke. Det er nemlig spekulasjonene om at Marilyn Monroe hadde en affære med daværende president John F. Kennedy, og deretter med broren hans, Robert Kennedy. Ryktene skal ha det til at Robert hadde denne affæren for å distrahere publikum fra affæren som hadde foregått med Marilyn tidligere, fordi de ønsket at John skulle ha et clean image i stedet for at det skulle komme ut at han hadde valsa rundt med det som på den tiden var medias største sexsymbol. Av disse grunnene har flere endt opp med å spekulere i om dette kan ha vært et drap som har skjedd som et resultat av at Marilyn potensielt visste for mye om da presidenten og hans familie eller lignende. Disse teoriene har nok aller mest fått bein å gå på etter at man bemerket seg at husholderskens historie om funnet har endret seg litt over tid. Noen ganger har historien vært at Marilyn var helt frisk og oppegående, til og med på bedringens vei den dagen hun døde, mens andre ganger er det stikk motsatt. Psykiateren til Marilyn mener at hun var helt ute av seg den dagen hun ble funnet død, og det støtter jo også obduksjonsrapporten, i tillegg til at vi vet hvordan soverommet hennes så ut den dagen. Uansett hva man tror at skjedde med Marilyn Monroe, så er det ingen tvil om at hun levde et turbulent liv fra oppveksten av, og at hun hadde sine indre demoner å bekjempe gjennom hele livet sitt. Ja, hun fikk oppnå drømmene sine, men til hvilken pris? Er det én ting man skal ta fra denne episoden, så er det at vi alle må huske på å ta vare på vår egen psyke og være der for våre nære. Man vet jo aldri hvem som sliter med hva, og dersom du selv en person som sliter med indre uro eller vonde tanker, så vil jeg anbefale deg å prate med noen, enten en du stoler på eller en profesjonell. Dersom du trenger noen å prate med, så kan du også ringe Mental Helse sin hjelpetelefon på 116-123, eller så kan du også chatte med dem på nettsiden sidemedord.no. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv og de rundt deg.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.